8. peatükk. Tormipilved kogunevad. Kui õhtud olid meeldivad, siis päeva ajal pingevaid kasvas. Meid oli liiga palju. Grupp oli liiga suur, võrgustik liiga lai. Nüüdseks olime poolteist aastat elanud oma kaksikelu. Väliselt olime endiselt eakas kellassepp, kes elas kahe vanatüdrukust tütrega oma väikese poe peal. Tegelikult aga oli Peie põrandaluse grupi keskus, mis ulatus Hollandi kaugemate äärteni. Siia tuli iga päev tosina jagu töötajat, teadet, palvet. Varem või hiljem me teeme mõne vea. Kõige rohkem muretsesin ma söögiaegadel. Iga eina ajal oli meid nii palju, et pidime toolid diagonaalselt ümber laua panema. Kassile selline toolite asetus meeldis. Eusi oli annud talle heebrea nime, Maher Jalal Hashbas, mis tähendab kiirustab saagi järele jookseb röövima. Kui toolid olid üksteisele nii lähedal, võis Hashbas tervele lauale meie õlgade peal ringi peale teha, ta nurrus häälekalt ja muud kui ringitas. Aga minule tegi meie arvukus muret. Söögituba oli maapinnast vaid 5 sammu kõrgemal. Pikk möödaja võis otse aknast sisse vaadata. Me panime akna ette valge kardina, mis varjas pisut, kuid lasi valgust tuppa. Alles õhtul, kui me tõmbasime ette paksud läbipaistmatud kardinad, tundsin ma end tõesti turvaliselt. Ühel päeval lõuna ajal, kui ma läbi õhukese kardina välja vaatasin, tundus mulle, et nägin tänaval ühte inimest seismas. Kui ma minuti hiljem uuesti vaatasin, oli ta endiselt seal. Kellelgi ei olnud mingit põhjust seal seista, kui ta just ei uudistanud, mis Peies toimub. Ma tõusin ja lükkasin kardina paar sentimeetrit eemale. Minust paari jala kaugusel seisis just kui hirmust paigale tardunult vana Katriin Nolli majast. Ma tormasin trepist alla, lõin ukse lahti ja tõmbasin ta tuppa. Kuigi auguste päev oli kuum, olid vana daami käed jääkülmad. Katriin, mida sa siin teed? Miks sa seal seisad? Ta on hulluks läinud, nuksus naine. Su õde on hulluks läinud. Nolli? Oi, mis juhtus? Nad tulid, ütles ta. SNL. Ma ei tea, mida nad teadsid või kes neile rääkis. Sinu õde ja Anna-Liis olid elutoas ja ma kuulsin tema sõnu. Taas hakkas ta nuuksuma. Ma kuulsin teda. Mida sa kuulsid? Ma peaaegu karjusin. Kuulsin seda, mida ta neile ütles. Nad näitasid Anna-Liisi peale ja küsisid, kas ta on juut ja su õde ütles jaa. Ma tundsin põlvedes nõrkust. Anna-Liis, blond, ilus noor Anna-Liis, laitmatute dokumentidega ja ta usaldas meid. Oh, Nolli, Nolli, mida sa oled oma jäigas ausameelsuses teinud? Ja siis küsisin ma. Ma ei tea, ma jooksin tagauksest välja, ta on hulluks läinud. Ma etsin Katriini söögituppa, lükkasin ratta trepist alla ja mäntasin nii kiiresti kui suutsin 2 kilomeetrit Nollini. Täna ei tundunud taevas Wagenwegi kohal avaram. Bosenhoveni tänavanurgal panin ratta laternaposti najale ja seisin värisedes, süda pekslemas kurgus. Seejärel püüdsin nii rahulikult kui sain jalutada mööda kõnniteed maja poole. Kui kõnnide servale maja ette parkitud auto välja arvata, näis kõik petlikult tavaline. Ma kõndisin mööda. Valgete kardinate tagant ei kostnud ühtegi häält. Mitte midagi, mis oleks seda maja temast mõlemal pool olnud koopiatest eristanud. Nurgani jõudes pöörasin ümber. Sel hetkel avanes uks ja Nolli tuli välja. Tema taga astus mees pruunis ülikonnas. Minute pärast tuli veel üks mees, kes pooleldi tõmbas, pooleldi toetas Anna-Liisi. Noore naise nägu oli kriitvalge. Mulle tundus kahel korral, enne kui nad autone jõudsid, et ta minestab. Autouksed paukusid kinni, mootor jõuratas ja läinud nad olidki. Ma väntasin tagasi Peiesse, võideldes masenduses pisaratega. Nolli, kuulsime peagi, viidi nurga taha politseiaaskonda ühte tagumisse kongi. Aga Anna-Liisi viidi vanasse juudi teatrisse Amsterdamis, kust juute saadeti Saksa ja Poola koonduslaagritesse. See oli Meetje, küürus ja vaevatud väike Meetje, kelle soove aidata me tõsiselt ei võtnud, kes hoidis meid Nolliga kursis. Ta on parimas tujus, ütles Mietje, laulab oma ilusa sopraniga kirikulaule ja hümne. Kuidas ta saab laulda, kui ta on teise inimese reetnud? Mietje viis Nollile igal hommikul petsi küpsetatud leiba ja sinise kampsuni, mida Nolli oli palunud, oma lemmiku, taskul tikitud lilled. Mietje edastas teise sõnumi Nollilt, mis oli mõeldud minule. Annalisiga ei juhtu midagi halba. Jumal ei lase teda viia Saksamaale. Ta ei lase teda kannatada sellepärast, et mina olin temale kuulekas. 6 päeva pärast Nolli arreteerimist helises telefon. Teisest otsast kostis Pickwicki hääl. Mind huvitab, mu armas, kas sa võiksid ise selle kella kohale tuua? Sõnum seega, mida te ei saanud telefoni teil edastada. Ma väntasin rattaga seda maid Aerdenhoudi ja võtsin igaks juhuks ühe meeste kella kaasa. Pickwick ootas, kuni me olime võõrastetoas suletud uste taga. Eile õhtul murti sisse Amsterdami juudi teatrisse. Vabastati 40 juuti. Üks neist noor naine käis peale, et Nollile teatataks. Anna-Liis on vaba. Üks tema kõõrdi vaatavates silmades sihtis minu peale. Kas sa mõistad seda sõnumit? Ma noogutasin, saamata suurest kergendusest ja rõõmus sõnagi suust. Kuidas Nolli teadis? Kuidas ta sai nii kindel olla? Pärast 10 päeva Haarlemi vanglas viidi Nolli riiklikusse vanglasse Amsterdamis. Pickwick ütles, et vangla haiglat juhtinud saksa arst on inimlik mees, kes aegajalt lasi tervislikel põhjustel mõne inimese vanglast välja kirjutada. Ma läksin kohe Amsterdami temaga kohtuma. Aga mida ma tal ütlen, mõtlesin ma, teda kodu faajees oodates. Kuidas ma võiksin selle mehe silmis poolehoidu võita? Faajees lamas aegajalt minu käsi ja jalgu nuusutades 3 hiiglaslikku puhtatõulist Doberman Pinscherit. Mulle meenus raamat, mida me jalgrattalambi valgel kõva häälega lugesime. Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi? Üheks Dale Carnegie soovitatud võtteks oli uurida välja, mis on inimese hobi. Hobi. Koerad. Huvitav. Viimaks tuli teenejana tagasi ja juhatas mind väikesesse elutuppa. Kui arukas teist doktor, ütlesin saksa keeles lokkispäisele mehele sohval. Arukas? Jaa, võtta need armsad koerad enesega kaasa. Nad on teile heaks seltsiks, kui te peate oma pere juurest eemal olema. Arsti nägu lõi särama. Teile siis meeldivad samuti koerad? Ainsad koerad, keda ma eales olin tundnud, olid Harry de Vriesi buldogid. Minu lemmikud on buldogid. Kas teile meeldivad buldogid? Inimesed ei mõista seda, ütles doktor tuliselt, aga buldogid on väga hella südamlised. Järgmised 10 minutit, kui ma püüdsin oma ajused ragistades tuletada meelde, mida ma olin selles valdkonnas lugenud või kuulnud, rääkisime koertest. Siis tõusis doktor järsku püsti. Aga ma olen kindel, et ei tulnud siia koertest kõnelema. Mis teeb teile muret? Ma vaatasin talle silma. Mõden siin Amsterdamis vanglas. Ma mõtlesin, kas ma ei usu, et on terve. Arst naeratas. Nii et tegelikult ei huvita koerad teid üldse. Nüüd huvitavad küll, vastasin ka mina naerdes, aga palju rohkem huvitab mind mõõde. Mis on tema nimi? Nolli van Woerden. Arst väljus toast ja tuli tagasi pruuni kaustaga. Jah, üks hiljuti saabunist. Rääkige mulle temast. Mille pärast ta on vangis? Otsustades riskida, rääkisin arstile, et Nolli kuritegu seisnes juudi varjumises. Ma rääkisin talle ka seda, et Nolli on 6 lapse ema, kes ilma temata jääksid riigi kaela peale. Ma ei öelnud, et kõige noorem neist oli sel hetkel 17. No vaatame seda asja. Ta läks külaliste toa uksele. Aga nüüd peate mind vabandama. Ma ei olnud kordagi pärast Nolli arreteerimist, ent nii kindlalt tundnud kui sel hetkel, kui rongiga tagasi Haarlemisse sõitsin. Aga möödusid päevad, seejärel nädal, seejärel 2 nädalat jäi mingeid teateid. Ma läksin tagasi Amsterdami. Tulin vaatama, kuidas Dobermannid elavad, ütlesin doktorile. See teda ei lõbustanud. Te ei tohi mind tülitada. Ma tean, et te ei tulnud siia koertest vestlema. Te peate mulle andma aega. Seega ei olnud teha muud kui oodata. Oli päikeseline septembrikuu pärastlõuna, kui me 17-kesi istusime tihedalt üksteise kõrval söögilaua ääres. Järsku läks Nils, kes istus minu vastas, näost valgeks. Nils, üks meie töötajatest, oli saabunud teatega, et vana Katriin jõudes kenaste tallu Alkmaari põhjaosas. Nüüd kõneles Nils häält madaldades.
Ära pööra ringi, keegi vaatab kardina tagant.
Kardina tagant? Aga see on võimatu. Siis ta pidi olema 2 meetrit pikk. Lauda haaras vaikus.
Ta on redelil, pese pakent, ütles Nils.
Aga ma ei ole aknapesu tellinud, ütles Petsi. Kes see ka ei olnud, ei tohtinud me siin niimoodi tardunult ja süüdlaslikus vaikuses istuda. Eusil tuli mõte.
Palju õnne, laulis ta. Palju õnne sulle sünnipäevaks.
Me saime aru ja ühinesime temaga rõõmsalt. Palju õnne, kallis vanaisa. Laulkajas endiselt läbi peeje, kui ma läksin kõrvaluksest välja ja seisin redeli kõrvale. Vaatasin üles mehe poole, kes hoidis käes ämbrit ja nuustikut.
Mida te teete? Me ei ole aknapesu tellinud, eriti veel peo ajal.
Mees võttis püksitaskust paperitüki ja uuris seda. Kas see ei ole Kuiperi maja?
Nad on teisel pool tänavat.
Aga tulge pealegi sisse ja aidake meil tähistada. Mees raputas pead. Ta tänas mind, aga pidi tööle minema. Ma vaatasin, kui ta läks redeliga üle Bartelli oristraadi Kuiperi kommipoe poole.
Kas sellest oli abi? Küsis häältekoor, kui ma söögituppa tagasi jõudsin.
Mis sa arvad, kas ta nuhkis?
Ma ei vastanud. Ma ei teadnud.
See oli kõige raskem. Kunagi ei võinud teada. Ja kõige suurem küsimärk oli mulle enda käitumise kohta, kui mind peaks üle kuulatama. Kui ma olin ärkvel, tundsin end päris enesekindlalt. Aga kui nad peaksid tulema öösel? Taas ja taas treenis mind meie grupp. Nils, Henk, Leendert tormasid hoiatamata minu tuppa, ajasin mind üles ja pommitasid mind küsimustega. Kui see esimest korda juhtus, olin ma kindel, et tegu on tõelise haaranguga. Uksele prõmmiti tugevalt, seejärel pimestas taskulamp mu silmi.
Tõuske üles, püsti!
Ma ei näinud meest, kes minuga kõneles. Kus te varretama 9 juuti?
Meil on praegu ainult 6 juuti.
Siis oli toas õude vaikus. Toas süttis valgus ja ma nägin, kuidas Rolf endale vastu pead taob.
Oh ei, kordas ta, see ei saa olla nii jube.
Mõtle nüüd, ütles Hank tema selja taga, kes Taapo üritab sind lõksu tõmmata. Vastus on, mis juudid, meil ei ole siin mingeid juute.
Kas me võime uuesti proovida?
Mitte praegu, ütles Rolf, sa oled praegu täiesti ärkvel. Nad proovisid paari õhtu pärast uuesti.
Need juudid, keda sa peidad, kus nad pärit on?
Ma tõusin unisena istukile.
Ma ei tea, nad lihtsalt ilmuvad ukse taha.
Rolf virutas oma mütsi põrandale.
Ei, karjusta, mis juudid? Siin ei ole mingit juute, kas ei suuda midagi õppida?
Suudan küll, lubasin ma. Järgmine kord läheb paremini. Ja tõepoolest oli ma järgmisel korral rohkem ärkvel. Tuba täitus poole tosina inimvarjuga.
Kus te peidate oma talonge? Küsis hääl käskivalt.
Trepi all loomulikult. Aga seekord ei lasknud ma seda endalt välja pressida. Mulle tuli kaval mõte. Friisi kella sees trepil. Kikk istus minu kõrvale voodile ja pani mulle käe oleale.
See oli parem, tädi Korri, ütles ta.
Seekord sa üritasid. Aga pea meeles, sul ei ole rohkem talonge kui teie 3, sinu, papa ja tädi Petsi jaoks. Siin ei ole mingit põrandalust tegevust, sa ei mõista, millest nad räägivad. Pikka mööda, kui trillid kordusid, läks mul paremini. Aga sellegi poolest, kui saabub tegelik hetk, kui tulevad ehtsad Gestapo agendid, keda on õpetatud inimestelt tõde välja pressima, kuidas ma siis käitun? Villeme põrandalune tegevus tõi teda sageli Haarlemisse. Tema nägu väljendas nüüd pidevat masendust, mida süvendasid murekortsud. Sõdurid olid 2 korda käinud vanade kodus ja kuigi ta oli suutnud neid petta enamiku juuted osas, kes seal elasid, viidi üks haige ja pime ja hakkas naisterahvas minema. 91-aastane, kordas Villem. Ta ei suutnud isegi kõndida. Nad pidid ta autosse kandma. Kuni selle ajani oli Villemi vaimulik amet teda ja Taini otsest vaenamisest päästnud, aga teda jälgiti valusamalt kui kunagi varem, ütles ta. Et anda oma haarlemiskäikudele ametlik põhjus, hakkas ta vees igal kolmapäeva hommikul palveosadusi korraldama. Aga Villem ei suutnud midagi rutiinselt teha, eriti palvetada, ja peagi külastas koosolekut tosina jagu haarlemalasi, kes tahtsid sel neljandal okkupatsiooni aastal kogu südamest millessegi uskuda. Enamik neist, kes koosolekutel käis, ei teadnud B ja kaksikelust midagi. Teatud mõttes tähendas see uut ohtu, kui nad edasi tagasi sõeluvatest põrandaluste gruppide töötajatest ja käskjalgadest kitsalt repil möödusid. Aga teisest küljest mõtlesime, on sellest ilmselgelt süütute inimeste sisse ja väljavoorimisest jälle kasu. Vähemalt nõnda me lootsime.